Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα κυρία Κεσίου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, είπα πριν από λίγο εγώ τους τίτλους σας, οπότε μπορούμε κατευθείαν να μπούμε στο θέμα μας. Εσείς είστε στη Δανία εδώ και μερικά χρόνια κύριε Φρεμίδη?
Κοντεύω τα 6 χρόνια.
Κοντεύετε τα 6 χρόνια. Θα ήθελα να μας δώσετε καταρχάς την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα και να μην την μπερδέψουμε τη Δανία με τη Σουηδία, διότι βλέπουμε ότι οι πολιτικές της απαγόρευσης από χώρα σε χώρα, και ας είναι στη Σκανδιναβία, διαφέρουν κατά πολύ από ό,τι φαίνεται.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Η Σουηδία ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική στρατηγική τόσο με τις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες όσο και με τις περισσότερες ευρωπαϊκές, θα έλεγα. Mm-hmm. Στη Δανία αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει ως εξής. Έχουμε 2.000 θετικούς στον ιό. Αυτό το νούμερο έχει βγει από 17.500 τεστ που έχουν γίνει.
Γίναν τόσα πολλά τεστ?
Για τα επίπεδα της, για τα δεδομένα της Σκανδιναβίας είναι λίγα τα τεστ. Αν ακούσετε τα νούμερα στην Ολλανδία.
Τι πληθυσμό έχει? Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε τι πληθυσμό?
Ακριβώς ο μισός πληθυσμός από της Ελλάδας. Είναι 5,5 εκατομμύρια.
Και έγιναν 17.500 τεστ.
Έγιναν 17.500 τεστ, μάλιστα.
Αυτά τα τεστ είναι μοριακά, κύριε Φρεμπίδη?
Βεβαίως, βεβαίως. Και άμα ακούσετε το αντίστοιχο νούμερο, δεν ξέρω αν θέλετε να προχωρήσουμε αργότερα, στην Νορβηγία τα τεστ σε περόμοιο πληθυσμό με της Δανίας είναι αυτή τη στιγμή στα 73.000.
73, μάλιστα. Κύριε Φρεμίδη, από πού μιλάτε? Μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση ή από hands free?
Όχι, μιλάω από το κινητό μου.
Ωραία, εντάξει. Γιατί λίγο κάπως γίνεται η φωνή σας κάποια στιγμή. Λοιπόν, συνεχίστε. 17.500 τεστ στη Δανία. Και τι μέτρα πήρε?
Λοιπόν, η Δανία καταρχάς να πω ότι έχει κάποιες χρονικές συμπτώσεις με την Ελλάδα. Το πρώτο κρούσμα στη Δανία εμφανίστηκε μία μέρα μετά το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα. Ναι. Τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν στη Δανία ήταν ακριβώς την ίδια μέρα, την ίδια χρονική στιγμή με την ανακοίνωση των μέτρων στην Ελλάδα. Λίγο πιο αυστηρά θα έλεγα τα μέτρα στη Δανία από της Ελλάδας, αλλά στην παρόμοια λογική.
Δηλαδή κλείσανε σχολεία?
Κλείσανε σχολεία. Έκλεισε όλος ο δημόσιος τομέας στη Δανία. Ναι. Η κυβέρνηση είπε σε όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, ο οποίος να υπογραμμίσει ότι είναι τεράστιο στη Δανία. Πάνω από το 30% των εργαζομένων στη Δανία ανήκουν στη γενική κυβέρνηση. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι γύρω στο 17%, για να καταλάβουμε. Επομένως, έστειλε όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα στο σπίτι, με πλήρη φυσικά, το πλήρες μισθό τους.
Δεν ανησυχούν οι Δανείοι.
Καθόλου. Κλείσανε τα σχολεία, κλείσανε οι δημόσιες υπηρεσίες, μπήκανε μέτρα στα μπαρ, στα καφέ, στα μουσεία, όλα αυτά κλείσανε. Για να το συνοψίσω, το περίπου 50% και άνω του πληθυσμού, τη μέρα που ανακοινώθηκαν τα μέτρα, έμεινε σπίτι του. Αν βάλουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, πάνω το 50% έμεινε σπίτι του.
Ο μισός πληθυσμός και παραπάνω.
Ο ιδιωτικός. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα, ναι, ο ιδιωτικός τομέας έγινε σύσταση όσοι μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι. Ναι. Και εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη κουλτούρα να δουλεύουμε από το σπίτι. Επομένως, πάνω το 50% του πληθυσμού έμεινε στο σπίτι του από την μέρα που ανακοινώθηκαν τα μέτρα, τα οποία ήταν την ίδια μέρα που ανακοινώθηκαν και στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να τα ακούει αυτά κανείς όταν ζει στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε αν έχετε επάρκεια σε μάσκες, το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, αν έχετε επάρκεια σε μάσκες, και θέλω να μου πείτε και πόσες μεθ έχετε.
Μάλιστα. Υπάρχει επάρκεια. Τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο.
Ναι.
Θα το δούμε αυτό βέβαια στην πράξη όταν θα έρθει το μεγάλο κύμα που αναμένουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Τα κρεβάτια μοναδών εντατικής θεραπείας πριν την έναρξη της όλης ιστορίας ήταν 475. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι έχουν περίπου διπλασιαστεί και η ελπίδα μας είναι, η τάση είναι να τριπλασιαστούν, να φτάσουμε δηλαδή πάνω από τα 1.200 κρεβάτια μοναδών εντατικής θεραπείας.
Μάλιστα. Λοιπόν, με μισό πληθυσμό από την Ελλάδα, να το πούμε.
Με μισό
αυτό.
Πληθυσμό με από την Ελλάδα. Από την... Βέβαια, να τονίσουμε επίσης ότι κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητες της, όχι μόνο σε σχέση με το πώς τον πληθυσμό, σε σχέση με το πόσα κρεβάτια έχουν. Υπάρχουν επίσης και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, η Δανία με τη Σουηδία έχει μια τεράστια διαφορά στην πυκνότητα του πληθυσμού.
Η Σουηδία είναι η αραιοκατοικημένη.
Ακριβώς, η Σουηδία είναι αραιοκατοικημένη. Η Δανία έχει περίπου 134 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, η Σουηδία στους 25.
22 με 25, αυτό διάβασα και εγώ. Ναι.
Ναι. Και η Νορβηγία ακόμα λιγότερο, γύρω στους 15.
Αυτό έχει να κάνει με τη διασπορά του ιού, επομένως, λέτε, έτσι δεν είναι?
Ναι. Όπως επίσης νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις γεωγραφικές εγκύτητες. Η Ελλάδα έχει σύνορα χερσαία, ναι, με χώρες οι οποίες δεν χτυπήθηκαν. Βλέπω δηλαδή, ας πούμε, στην Ελλάδα μία τάση να συγκρίνουμε με χώρες παρόμοιου πληθυσμού, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο. Άκουσα πριν ότι βγάλετε, ναι, ένα συνάδελφο από το Βέλγιο. Όντως, ο πληθυσμός είναι παρόμοιος στην Ελλάδα και το Βέλγιο. Αλλά από εκεί και πέρα το Βέλγιο έχει γεωγραφική εγκύτητα με χώρες οι οποίες χτυπηθήκαν. Η Γαλλία, έτσι, η Γερμανία, η Ολλανδία και μάλιστα ανοιχτά σύνορα. Mm-hmm. Εμείς αντίθετα είμαστε λίγο προστατευμένοι, να το πω, από τη θάλασσα με την Ιταλία και από την Τουρκία. Τα χερσαία σύνορά μας στην Τουρκία όχι ανοιχτά.
Είναι μικρά, δεν είναι και κλειστά.
Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βόρεια Μακεδονία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως είναι και αυτές κάποιες παράμετροι, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν.
Προστατεύουν, όταν, ναι.
Ακριβώς, όταν συγκρίνουμε τα νούμερα με άλλες χώρες και όταν θέλουμε να δούμε κατά πόσο τα μέτρα είναι έγκαιρα. Άλλο έγκαιρα σε μία χώρα, άλλο έγκαιρα στην άλλη.
Ναι. Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Εφρεμίδη, πώς γίνεται η διαδικασία, ποια είναι η πρακτική που ακολουθείτε, τι λέει το Υπουργείο Υγείας της Δανίας στους πολίτες? Θα μείνετε στο σπίτι σας, έχουν και αυτοί αυτόν τον περιορισμό που έχουμε εμείς? Και αν έχετε συμπτώματα και ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, θα πάρετε τηλέφωνο πού? Πώς γίνεται?
Ναι, ο περιορισμός είναι ακριβώς ο ίδιος με την Ελλάδα. Και εδώ πέρα φυσικά παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποιοι να μην υπακούουν. Μην νομίζουμε ότι είναι ελληνικό προνόμιο αυτό.
Mm-hmm. Η ανυπακοή.
Η ανυπακοή. Αλλά δεν ελήφθησαν πιο αυστηρά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Η τάση δηλαδή εδώ πέρα είναι ότι ναι μεν θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τον ιό, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε και μια ελεγχόμενη διασπορά, προκειμένου ένα ποσοστό του πληθυσμού σιγά σιγά να αποκτήσει ανοσία, έτσι σε μια ενδεχόμενη επανεμφάνιση του ιού να υπάρχει ένα αρκετό ποσοστό του πληθυσμού το οποίο θα το σταματήσει, θα σταματήσει την διασπορά. Mm-hmm. Το σύστημα υγείας εδώ πέρα είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι στην Ελλάδα.
Υπάρχει ιδιωτικό σύστημα?
Σχεδόν καθόλου. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή που ακούω στην Ελλάδα, θα τηλεφωνήσει το γιατρό σου, εδώ πέρα είναι, στην πράξη γίνεται. Από τη μέρα που γεννιέσαι έχεις το γιατρό σου. Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επομένως, αν εγώ αρρωστήσω, οφείλω πρώτα να τηλεφωνήσω στο γιατρό μου. Ο γιατρός μου θα κρίνει αν είμαι περιστατικό το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ή θα πρέπει να μείνω σπίτι μου. Αν λοιπόν μου πει θα πάω στο νοσοκομείο, θα στείλω ο γιατρός μου μήνυμα στο νοσοκομείο ότι ο Εφρεμίδης θα έρθει στο νοσοκομείο γιατί είναι υπόπτωση για κορονοϊό.
Και πώς θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο κανείς? Θα έρθει και θα τον πάρει ασθενοφόρο?
Εξαρτάται την κατάσταση. Άμα ο ασθενής είναι περιπατητικός και μπορεί να πάει μόνος, θα έρθει και μόνος. Αλλά θα τον περιμένουν στο νοσοκομείο.
Αλλά θα πάρει ο γιατρός τηλέφωνο στο νοσοκομείο.
Βεβαίως, θα στείλει ηλεκτρονικά γίνονται αυτά.
Καλά, αυτά ακούγονται εξωπραγματικά, εν πάση περιπτώσει, για μας.
Και εδώ πέρα πλέον έχουμε αναδιατάξει τα νοσοκομεία μας. Υπάρχει η κλινική κορώνα, όπως τη λέμε. Εκεί πέρα πάει το ύποπτο περιστατικό, όπου θα διερευνηθεί κατά πόσο χρειάζεται νοσηλεία ή όχι. Αν δεν χρειάζεται νοσηλεία, πάει σπίτι του. Αν χρειάζεται νοσηλεία, μπαίνει στις ειδικές μονάδες, όπου μετά γίνεται η διαλογή, άμα είναι θετικό ή όχι.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα συνεχίζει η νοσηλεία.
Τώρα για τις ευπαθείς ομάδες, γιατί σε αυτές τις χώρες υπάρχει μία πρόνοια από την πλευρά της πολιτείας, υπάρχουν γυροκομεία κτλ. Για τις ευπαθείς ομάδες τι ισχύει στη Δανία?
Δεν ισχύει κάτι
των ηλικιωμένων.
Ναι, δεν ισχύει κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες χώρες. Τους προσπαθούμε να απομονώσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Οι ηλικιωμένοι ειδικά το έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τους. Βλέπω δηλαδή ότι ακόμα και οι συνάδελφοί μου, οι οποίοι είναι άνω των 65, ναι, και κάποιοι από αυτούς εργάζονται, τους περισσότερους τους βρήκανε σπίτι για να εργάζονται από το σπίτι. Αυτοί οι οποίοι έρχονται στα νοσοκομεία προσπαθούν να έρχονται όσο γίνεται λιγότερο σε επαφή και με εμάς ακόμα τους συναδέρφους τους, δεν μπαίνουμε στα γραφεία τους ή προσπαθούμε να μιλήσουμε μαζί τους τηλεφωνικά. Όσο δυνατόν περισσότερη απομόνωση στους ηλικιωμένους.
Κύριε Εφρεμίδη, οι γιατροί σας πώς είναι αυτή τη στιγμή? Είναι εξουθενωμένη ή είναι σε καλή κατάσταση?
Όχι, όχι ακόμα. Κοιτάξτε να δείτε, αν θα έπρεπε κάπως να το παρομοιάσω αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, ναι, θα έλεγα ότι είναι σαν αυτή την άπνοια που έχουμε λίγο πριν την πόρα.
Την καταιγίδα.
Ξέρω εγώ πώς, ναι, ναι, ή πώς η θάλασσα γυρνάει πίσω πριν έρθει το μεγάλο κύμα. Είμαστε σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας.
Μάλιστα.
Το προσωπικό το πλέον το βάζουμε σε διαφορετικές θέσεις. Οι νοσοκόμες μας, οι οποίες ήταν ας πούμε στο ενδοκρινολογικό, ναι, εξωτερικό ιατρείο, έχουν μεταφερθεί πλέον, κάνουν σεμινάρια προκειμένου να μεταφερθούν στις ειδικές μονάδες να φροντίσουν τους νοσηλευομένους, και σιγά σιγά θα γίνει αδιάταξη όσο και γίνεται των γιατρών. Από κάθε μονάδα που μπορούμε να βοηθήσουμε γίνεται, ναι, μια αναδιάταξη.
Ένα νοικοκύρεμα διακρίνω. Θα ήθελα να πάμε στη Σουηδία και αμέσως μετά να πάμε στα δικά σας τα κατεξοχήν ενδοκρινολογικά, γιατί έχω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Στη Σουηδία πώς το εξηγείτε, πώς το ερμηνεύετε αυτό το... Χθες μόλις πήρανε μέτρα, δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί κανείς να το πιστέψει ότι η Σουηδία άφησε τον κόσμο να κυκλοφορεί ελεύθερα, έβαλε μια απαγόρευση συνάθρησης άνω των 100, των 500 ατόμων, τα σχολεία δεν έκλεισαν και οι παιδικοί σταθμοί, τα πρωτοβάθμια εννοώ σχολεία, και μόλις χθες άρχισε να παίρνει μέτρα. Πληροφορηθήκαμε δε και από Έλληνα οδοντοτεχνίτη, ο οποίος ζει και εργάζεται εκεί, ότι τοποθετήθηκαν έξω από το Καρολίνσκα 10 κοντέινερ, τα οποία είναι ψυγεία για τα πτώματα. Δηλαδή θα τρελαθεί κανείς, και το πρώτο που σκέφτεται κανείς, κύριε Εφρεμίδη, είναι ότι πάνε να εξοντώσουν τους ηλικιωμένους για να σώσουν τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα? Εσείς το αιτιολογείτε?
Κοιτάξτε, ναι, καταρχάς, όντως αυτό που περιγράψατε με τα μέτρα είναι σωστό. Οι Σουηδοί πήραν εντελώς διαφορετικά μέτρα από τις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες και από τις υπόλοιπες, θα έλεγα, ευρωπαϊκές χώρες. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, και προσπαθούμε να την ερμηνεύσουμε με βάση πολιτισμικά κριτήρια κτλ. Οι Σουηδοί, καταρχάς να πω ότι έχουν τον αντίστοιχο ΕΟΔΗ, ο οποίος είναι μια εντελώς ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, και το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να ακούσει τις συμβουλές του αντίστοιχου ΕΟΔΗ. Αναφορικά με τα νοσοκομεία της πρωτοβάθμιας φροντίδας που είπατε, οι Σουηδοί επιμένουν ότι δεν έχει καμία έννοια να κλείσουν τα σχολεία με τα μικρά παιδιά. Και αυτό στηρίζεται σε κάποιες αναφορές όντως και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι δεν νοσούν τόσο σοβαρά τα παιδιά. Ταυτόχρονα
μεταφέρουν ή όμως τα παιδιά, και το σύστημά τους μπορεί να αντέξει αν έχουν πάρα πολλούς.
Ταυτόχρονα πιστεύουν ότι αντίθετα, άμα κλείναν τα σχολεία, αυτό πιθανό να βοηθούσε τη διασπορά του ιού στους ηλικιωμένους.
Μάλιστα.
Τα παιδιά θα ερχόντουσαν σε επαφή με τους ηλικιωμένους. Κυκλοφορούν ελεύθεροι οι Σουηδοί. Πιστεύω ότι η Σουηδία είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η Δανία έκλεισε τα σύνορά της. Τα σύνορα της Δανίας είναι κλειστά. Μπορούν να μπουν μόνο. Με όλο τον κόσμο. Μπορούν να μπουν μόνο οι Δανείοι πολίτες μέσα στην χώρα πλέον. Παρ' όλα αυτά, τα νούμερά τους είναι, θα έλεγα, παρόμοια με τις Δανίες. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη ότι ο πληθυσμός Σουηδίας είναι διπλάσιος, οι νεκροί τους είναι διπλάσιοι. Η μονάδα εντατικής θεραπείας έχει διπλάσιους από τη Δανία. Δηλαδή, φαίνεται ότι παρόλο που ακολουθούν διαφορετική στρατηγική μέχρι σήμερα, έχουν παρόμοια αποτελέσματα με τη Δανία.
Μάλιστα. Θα φανεί. Πάντως χθες πήρανε μέτρα. Είπαν η συνάθρηση πάνω από 50 άτομα απαγορεύεται και όχι 500.
Παρόλα αυτά είναι πολύ πιο χαλαρά τα μέτρα ακόμα σε σχέση, ναι, με αυτά που έχουμε πάρει.
Μπορεί να είναι η κουλτούρα η σκανδιναβική αυτή. Τώρα να πάμε στα δικά σας, τα ενδοκρινολογικά.
Αν μου επιτρέπετε σε αυτό, θα ήθελα να κάνω και τη σύγκριση με την Νορβηγία, η οποία πήρε τα ίδια μέτρα με τη Δανία,
ναι,
και η οποία είχε εντυπωσιακά καλά νούμερα, το οποίο αποδίδεται ακριβώς στο μεγάλο αριθμό των τεστ που κάνουν. Όπως σας είπα προηγουμένως,
το τονίζετε. Το
73,
και...
το τονίζω, ναι, ναι, το τονίζω. Ναι. Υπάρχει μεγάλο debate εδώ πέρα στη Δανία αυτή τη στιγμή,
ναι,
με,
ναι,
το πόσα τεστ πρέπει να κάνουμε. Αν θα πρέπει να
το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αυτό. Το θέμα είναι ότι τα φτηνά και αυτά που ανοιχνεύουν τα αντισώματα δεν είναι και τόσο ασφαλή. Γίνεται όλη,
όχι,
αυτή η κουβέντα.
Όχι, τα
μοριακά τεστ όμως. Η Ελλάδα τουλάχιστον δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη στιγμή αυτόν τον αριθμό. Να πάμε λίγο στα ενδοκρινολογικά. Είδαμε ότι ο ιός προτιμάει τους άντρες. Και έχουμε,
μάλιστα,
πολύ μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες. Υπόθηκε εδώ ότι το διπλό χ χρωμόσωμα που έχουν οι γυναίκες, που τις προστάτευσε και από το SARS και από το MERS, είναι αυτό που τις προστατεύει και τώρα. Είναι τα ιστρογόνα τους. Τι είναι αυτό που προστατεύει τις γυναίκες, κύριε Εφρεμίδη?
Μεγάλη κουβέντα αυτή. Καταρχάς προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε τη διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών με επιδημιολογικά δεδομένα. Ναι. Αρχικά τέθηκε το ερώτημα πώς είναι το κάπνισμα που κάνει τη διαφορά, και αυτό,
ναι,
με δεδομένο
ότι στην
Κίνα, ναι, ότι στην Κίνα καπνίζουν πάρα πολύ περισσότεροι άντρες, 50% των αντρών, σε σχέση με γυναίκες 3%. Αυτό φαίνεται όμως ότι δεν επιβεβαιώνεται όταν δημοσιευτήκαν έρευνες στα παιδιά. Σε 171 παιδιά και βρέθη στην Κίνα, το ποσοστό μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ήταν παρόμοιο με αυτό των ενηλίκων. Επομένως, το κάπνισμα σιγά σιγά φαίνεται να βγαίνει από το...
από τη λίστα,
από το πλαίσιο της ερμηνείας που μπορούμε να δώσουμε. Υπάρχουν έρευνες με τους προηγούμενους κορονοϊούς, όπως είπατε, τις επιδημίες και τα λοιπά, και σε ποντίκια, που δείχνει ότι υπάρχει προστατευτικός ρόλος των ιστρογόνων.
Άρα οι αιμινοπαυσιακές δεν είναι προστατευμένες.
Σε μακροχρόνια, αν το δούμε σε μακροχρόνια δράση, ότι προστατεύουν τα αγκία, ότι προστατεύουν πολλά περισσότερα πράγματα, μπορεί ακόμα και οι μετοπιστιακές να είναι. Δηλαδή μπορεί να μην είναι η άμεση δράση των ιστρογόνων, μπορεί να είναι μια μακροχρόνια δράση των ιστρογόνων.
Μάλιστα.
Είναι κάτι τα οποία δεν τα ξέρουμε αυτά.
Πάντως το παρατηρούμε να συμβαίνει.
Και πολύ σωστά έχετε πει για το χ-χρωμόσωμα. Υπάρχουν έρευνες που λένε ότι το χ-χρωμόσωμα φέρει γονίδια τα οποία μπορεί να προστατεύουν από τις λοιμώξεις.
Γιατί σε συζήτηση που είχαμε και με άλλους συναδέλφους σας, όχι ενδοκρινολόγους, είπανε ότι μπορεί ένα άτομο να είναι καθόλου υγιές, δηλαδή να μην έχει κανένα υποκείμενο νόσημα, ωστόσο ο τρόπος που το κύτταρο υποδέχεται τον κορονοϊό μπορεί να είναι διαφορετικός και μπορεί να το διαλύσει, παρότι δεν έχει ένα υποκείμενο νόσημα. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το γονιδιακό και κατ' επέκταση και το ενδοκρινολογικό προφίλ κάποιου, ότι παίζει ένα ρόλο που δεν ξέρουμε ακόμα ίσως ακριβώς ποιος είναι, αλλά ότι παίζει ένα ρόλο.
Ακριβώς όπως το είπατε, αν πω ότι παίζει κάποιο ρόλο, θα είμαι λάθος. Δεν έχουμε καμία απόδειξη επιστημονική. Ναι. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν ενδείξεις, αλλά αποδείξεις δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Ενώ αποδείξεις σε επίπεδο μηχανισμού. Να ξέρουμε ποιος ακριβώς μηχανισμός είναι αυτός που προστατεύει τις γυναίκες στην έκβαση της λίμωξης ή στο πόσο εύκολα κάποιο άτομο θα νοσήσει.
Ναι. Τώρα, τα άτομα τα οποία έχουν ενδοκρινολογικά προβλήματα. Και αναφέρω ένα πολύ κοινό, το οποίο είναι και αυτοάνοσο. Ας πούμε, έχουν χασιμότο, έχουν πρόβλημα στο θυρεοειδή. Ανήκουν κατά την δική σας εκτίμηση σε ομάδες υψηλού κινδύνου? Και αναφέρω το συγκεκριμένο γιατί έχει πολλής κόσμος και μάλιστα γυναικείος πληθυσμός.
Και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάτε με αυτό. Έχω λάβει μηνύματα από συναδέλφους στην Ελλάδα ότι τους τηλεφωνούν οι ασθενείς με χασιμότο και τους ρωτάνε ακριβώς αυτό το πράγμα. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Ασθενείς με θυροειδοπάθεια, οποιοδήποτε τύπου θυροειδοπάθεια, είτε χασιμότο, υποθυροειδισμό, είτε υπερθυροειδισμό, είτε βροχοκύλι, είτε οζόδι βροχοκύλι, δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Δεν έχουν επιρρέπεια στο να νοσήσουν τον κορονοϊό, ούτε φοβόμαστε ότι θα νοσήσουν πιο βαριά από ότι ο υπόλοιπος γενικός πληθυσμός.
Το λέτε ρητά. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ένα τελευταίο...
Και το λένε οι έρευνές μας και οι μηχανισμοί που ξέρουν.
Ωραία. Κύριε Εφρεμίδη, ένα τελευταίο ερώτημα για να σας απελευθερώσω. Ξέρω ότι δεν είστε αστρολόγος, είστε κλινικός γιατρός και είστε και ερευνητής. Η αίσθησή σας ποια είναι για την πορεία αυτής της υπόθεσης, αυτής της πανδημίας? Κοιτάξτε, θα βγούμε πολύ λαβωμένοι και θα βγούμε και σύντομα.
Το ερώτημα είναι πολύ δύσκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Το ερώτημα είναι καταρχάς τι προσπαθούμε να επιδιώξουμε στην παρούσα φάση. Αν δηλαδή τα μέτρα που παίρνουμε είναι για να διασπείρουμε τον ιό ελεγχόμενα σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, έτσι ώστε μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα που περιμένουμε μια πιθανή αναζωπήρωση να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
Αυτό που λέμε ανοσία της αγέλης, μερική ανοσία της αγέλης, στους μη ευπαθείς, είναι ζητούμενο, γιατί αν αυτός ο ιός έχει να κάνει με θερμοκρασία και υγρασία, το Σεπτέμβρη μπορεί να μας ξαναεπισκεφθεί, αν πούμε ότι φύγει το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι, και μάλιστα να έρθει και μεταλλαγμένος ξανά.
Υπάρχει κουβέντα σχετικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία, διότι έχουμε δει χώρες οι οποίες αυτή την περίοδο έχουν θερμοκρασίες υψηλές και υγρασία, ότι χτυπήθηκαν ακριβώς το ίδιο με άλλες χώρες. Επομένως, δεν είμαστε τόσο βέβαιοι ότι θα μας προστατεύσει η θερμοκρασία και η υγρασία. Αυτές οι λοιμώξεις κάνουν την τάση να κάνουν πικ, να πέφτουν μετά και να επανεμφανίζονται μετά από κάποιους μήνες. Και αυτό ακριβώς είναι που φοβόμαστε και σε αυτόν τον ιό. Χθες ήρθε εδώ πέρα ένα κλιμάκιο του Συνδανία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και έγινε αυτή η κουβέντα ότι καλό είναι να πάρουμε πολύ αυστηρά μέτρα τώρα, όχι με την έννοια το οποίο δεν θα βοηθήσει τη διασπορά του ιού και επομένως την ανοσία του πληθυσμού, αλλά με την έννοια ότι θα μπορούμε να προστατευτούμε και να ετοιμαστούμε για ένα πιθανό δεύτερο κύμα που θα έρθει το φθινόπωρο.
Ναι, αυτό. Να μην μπουκώσουν τα συστήματα υγείας, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, να ουσιαστικά διαχείριση γίνεται, κύριε Φρεμίδη, του χρόνου σε αναλογία με τα κρούσματα.
Πολύ σωστά. Και αυτό που είπε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήταν να σταματήσουμε όσο μπορούμε τώρα, έτσι ώστε αν ξανάρθει ο ιός το φθινόπωρο, να έχουμε επάρκεια σε τέσσερα, να μπορούμε να ανιχνεύουμε τους πάντες γρήγορα, αποτελεσματικά, να τους βάζουμε σε καραντίνα για να μπορέσουμε να μην έχουμε τις συνέπειες που έχουμε στην παρούσα φάση.
Μάλιστα. Αν μοιάζει με το SARS, αυτός έχει να μας επισκεφτεί από το 2004, ήλθε, είδε και απήλθε, βέβαια πήρε μαζί του και διάφορους και πολλούς, αλλά εν πάση περιπτώσει έφυγε. Δεν ξέρουμε, έχουμε να κάνουμε με έναν άγνωστο αυτή τη στιγμή.
Και κοινωνικά και οικονομικά.
Μάλιστα. Κύριε Φρεμίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Να είστε καλά κι εσείς.
Δύναμη και κυρίως συναδέλφους μου στο υγειονομικό σύστημα. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φρεμίδη.